Du lytter til Frygteligt Fascinerende. En CEO kommer spacerende ned ad en travl New York-gade. Det er tidligt om morgenen den 4. december 2024. På et grynet overvågningsbillede kan man se en skikkelse komme gående bag ham. Målrettet. I hånden har han noget, der tydeligt ser ud som et skydevåben med lyddæmper på. Han har ventet. På den anden side af gaden i flere minutter, da han får øje på den travle CEO, krydser han gaden. Hæver sit våben og skyder en gang. Forsøger at skyde igen, men pistolen jammer. Med rolige bevægelser aflader og lader han pistolen. Hæver den og sigter. Affyrer yderligere to skud. Rammer den travle CEO i lægen og to gange i ryggen. Før han napper en af de der lejecykler, e-bikes, som han bruger til at komme væk fra gerningsstedet. På sin rute væk fra skyderiet smider han sin jakke og en rygsæk fuld af matadorpenge. På de tre kugler, der bliver affyret, og som skyder og dræber en CEO på åben gade i New York, er der indgraveret tre ord. Et på hver patron. Delay, deny, depose. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om United Healthcare. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så ugens afsnit, det er sponsoreret af Sky Showtime, What is Life? Og det er det, fordi de udgiver en ny tv-serie om Dexter. En helt ny serie. Dexter, han er alletiders yndlingspsykopat, seriemorder og selvtægtsmand. Og nu udkommer der altså en helt ny tv-serie om ham, Dexter Original Sin. Den komplette origin story, 15 år før begivenhederne i den originale serie, som giver svar på, hvad det er, der egentlig skaber en psykopatisk seriemorder. Kerneinteresseområdet for en frygteligt fascinerende lytter. Serien havde premiere i torsdags den 30. januar, hvor de første tre afsnit udkom, og fra nu af så kommer der et nyt afsnit hver torsdag, fuldstændig ligesom Frygteligt Fascinerende. Du kan streame Dexter Original Sin og den originale Dexter-serie og opfølgeren Dexter New Blood eksklusivt på Sky Showtime. OG Dexter-fans kan glæde sig til at se, hvordan seriens karakterer er blevet til de mennesker, de er, da vi møder dem i Dexter. Og til Michael C. Hall, der vender tilbage som den unge Dexters indre stemme. Serien er fyldt med kendte skuespillere som Sarah Michelle Gellar og Patrick Dempsey i nye, spændende roller. Nye fans kan følge Dexter helt fra begyndelsen af hans udvikling som psykopatisk seriemorder, og derefter hoppe direkte over og se alle 8 sæsoner af den originale Dexter og efterfølgeren Dexter New Blood. Det hele altså eksklusivt hos Sky Showtime fra kun 49 kroner om måneden. Stream Dexter Original Sin med nye afsnit hver torsdag, kun på Sky Showtime. Ja, man kan sige bedre sent end aldrig på den her. Men på den anden side, så er vi også klart mere aktuelle, end jeg normalt er her i podcasten. Så nu tester vi det og ser, hvordan det fungerer. Og det har helt klart været godt for mig med lidt tænketid. Særligt fordi jeg sidder med noget, der klart er en ret kontroversiel holdning til noget, så er det altid en god idé at tænke sig lidt om, før man sådan stikker næsen frem, kan man sige. Af skade bliver man, ja, det ved jeg ikke, mere forsigtig måske. Men særligt når der er nogen, der er døde, og det er sket for relativt nyligt, så er det bare klart mere sensitivt, end hvis vi snakker historiske begivenheder. Og det er kombineret med, at jeg klart har en kontroversiel holdning til det her, så har jeg måske haft brug for lidt mere tid til at trække vejret. Men tag også tingene med et gran salt her. Jeg synes selvfølgelig ikke, det er ok at skyde folk. Det handler bare om, ja, jeg ved ikke, hvad det handler om. Det handler om et eller andet, men nu kommer det her afsnit, og det bliver spændende, og det bliver historisk, og det bliver en af dem, hvor man bliver forarvet helt ned i maven. Here goes. For dagens afsnit, det handler om United Healthcare. Og hvis det lyder bekendt, så er det selvfølgelig, fordi du lige har hørt introen, og dermed sikkert genkendt historien. For det er det firma, som Brian Thompson er direktør for. Ham, der bliver skudt på åben gade ude foran sit hotel i New York sidste år. På vej til det årlige møde for investorer i United Health Group. Paraplyorganisationen for United Healthcare. Men det er ikke der, vi starter. Vi starter med lidt baggrund. Det har vi brug for. For United Health Group bliver grundlagt i 1977 af Richard T. Burke. Siden har virksomheden ekspanderet voldsomt. Helt vildt voldsomt. Det er et gigantisk firma i dag. Og den udvikling, den er særligt drevet af opkøbet af noget, der hedder Health Maintenance Organizations, som er forkortet HMO'er. Og det er mildt sagt problematisk, men det kræver nok lidt forklaring. HMO'er bliver introduceret i 1970'erne som en løsning på stigende sundhedsudgifter og den manglende adgang til sundhedsforsikringer for mange amerikanere. Ideen bag modellen er at skabe et system, der kan kombinere lavere omkostninger med nem adgang til sundhedsydelser og et stærkere fokus på forebyggelse frem for behandling. Det skal især gavne lav- og middelindkomstgrupper, som har svært ved at betale for de traditionelle sundhedsforsikringer, som allerede i 70'erne er, ja, lad os bare sige dyre. HMO'ernes grundlæggende princip er, at medlemmerne skal betale en fast månedlig eller årlig præmie, som så dækker alle de nødvendige sundhedsydelser. For at holde omkostningerne nede, så indgår de her HMO'er aftaler med specifikke læger, hospitaler og andre sundhedsudbydere, og det sikrer lavere priser for ydelserne. Derudover så lægger det her system vægt på forebyggende behandling, herunder f.eks. regelmæssige helbredsundersøgelser og vaccinationer, for at reducere behovet for dyrere behandlinger senere. Og det er alt sammen meget godt. En central del af modellen er også, at alle medlemmer skal vælge en primær læge, der så fungerer som en slags koordinator for al deres sundhedspleje. Den læge skal så have overblik over patientens helbred og sørge for, at de bliver sendt til specialister eller yderligere behandling, når det er nødvendigt. En indgang til systemet. Lidt ligesom en praktiserende læge i Danmark. Tjek. Effektivt. Undgår unødvendig behandling, som kan presse omkostningerne op. What could go wrong? Sådan ser den amerikanske regering også på det, og de støtter derfor ret kraftigt op om de her HMO'er som en løsning på landets sundhedskrise. I 1973 bliver en HMO Act vedtaget, som blandt andet sikrer en enorm økonomisk støtte til både opstart og drift af HMO'er. Og derudover så bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere med mere end 25 ansatte at tilbyde HMO-planer som en del af deres sundhedsforsikringsmuligheder. I praksis så opstår der ret hurtigt problemer, som underminerer modellens formål. Noget af det, der går galt, det handler om det offentlige tilskud. Når man politisk ligesom beslutter, at det her, det vil man gerne satse på nationalt niveau, vedtager den her HMO Act, så følger der penge med. Mange penge. Og som det er i kapitalistiske systemer, så er der selvfølgelig også nogen her, der lugter penge. Private virksomheder kan få offentlige midler både til at etablere og drive de her sundhedsorganisationer, så længe de opfylder betingelserne om, at de tilbyder et vist niveau af dækning. Så ind i historien skal vi altså nu have Richard T. Burke. Han grundlægger United Health i 1977, lige netop i den periode, hvor regeringen virkelig aggressivt deler tilskud ud til HMO'er. Og Richard, han kan lugte en god forretning. Han har næse for den slags, så han går i gang med at opkøbe og opbygge HMO'er, stærkt subsidieret af offentlige midler. Men i stedet for at fastholde, kan man sige, kerneideen om non-profit eller patientcentreret sundhedspleje, så bruger han HMO'erne og tilskuddene som en forretningsmulighed til at skabe et, og nu bruger jeg ordet, imperie. Det, der altså starter som et statsstøttet projekt for bedre sundhedsdækning, Frankensteiner altså til en model, hvor United Health meget hurtigt vokser til en af de største private sundhedsvirksomheder i USA. Det problematiske ved det, altså det kan du nok godt følge mig i, det er ligesom, at United Health og andre lignende virksomheder i øvrigt kan bruge de her offentlige støttemidler til at bygge en forretning, til at konsolidere sig i et marked for sundhedsforsikringer og i øvrigt til at arbejde hen imod sådan en lidt monopollignende tilstand. For at de opkøber både HMO'er, men også alle mulige andre sundhedsrelaterede virksomheder, apoteker, lægepraksiser og medicinalvirksomheder. Og hvad har vi? De bliver en one-stop-shop på den værst tænkelige måde. Så der følger selvfølgelig alle de ting med, som der gør i monopolsituationer. Det kan du sikkert huske fra din økonomiundervisning i skolen. Højere priser, lavere kvalitet, mindre innovation, dårligere vilkår for både forbrugere og for ansatte. Og det er selvfølgelig ikke det, der er tanken, da man beslutter sig for at subsidiere. Det gør man jo, fordi man gerne vil have flyvehøjde på det her nye system. Hjælp det lidt på vej ind til medlemsbasen er stor nok til, at de kan leve selv. Og i starten så er de fleste HMO'er også drevet af NGO'er. Men loven gør det altså også muligt for private, profitdrevne selskaber at få adgang til de her subsidiemidler. Og det er der, hvor Burke ser en mulighed. Ved at modtage den her dejlige statsstøtte, så kan HMO'er som United Health reducere deres egne risici og omkostninger, mens de vokser sig større. Små HMO'er kæmper i starten med at være økonomisk bæredygtige, og så kan Burke ligesom bruge offentlige penge til at opkøbe dem, få skattefordele og samtidig gøre United Health til sådan en virkelig dominerende spiller på markedet for sundhedsforsikringer. Og en af de mest problematiske konsekvenser ved det her er, at når United Health overtager en statssponsoreret HMO, så kan de stort set frit nedskære patientbehandling og hæve priserne, ændre forretningsmodellen og dermed øge deres profit, mens de stadig modtager offentlige penge. Virksomheden ekspanderer aggressivt i både 1980'erne og 1990'erne ved at opkøbe de her mindre forsikringsselskaber og udvikle en strategi for det, de kalder vertikal integration, hvor de altså ikke kun udbyder forsikringer, men også opkøber virksomheder inden for sundhedsadministration, teknologi og medicinske tjenester. De bygger datterselskaber, som for eksempel sundhedsdataplatformen Optum, som er en platform til altså sundhedsdata og administration, og det giver dem selvfølgelig den enorme fordel, at de både kan styre patienternes behandling og kontrollere de bagvedliggende data. I begyndelsen af nullerne så accelererer United Health deres vækst gennem de her strategiske opkøb, og de cementerer dermed deres position som markedsleder, og de opnår en nærmest total dominans over det amerikanske sundhedssystem. De opkøber de sidste store HMO'er som f.eks. Pacificare og investerer massivt i sundhedsdata, farmaceutiske ydelser og administrative systemer. Med opkøbet af Change Healthcare i 2022, en virksomhed som håndterer digitale sundhedsbetalinger, så bliver de ikke kun ansvarlige for forsikringer, men også for den infrastruktur, der afgør, hvilke behandlinger der bliver godkendt og afvist. På den måde så ejer de nu alle led i værdikæden og har kontrol over, hvem der får behandling og hvem der bliver nægtet den. Alt sammen baseret på, hvad der er mest profitabelt for virksomheden. I dag er United Health det største sundhedsforsikringsselskab i USA med mere end 150 millioner kunder og en årlig omsætning på over 350 milliarder dollars. Milliarder dollars. Og det er de altså ikke kommet sovende til. Udover den her økonomiske strategi, opkøb og ekspansion, så arbejder de også med politisk lobbyisme for at forhindre reformer, der kan øge konkurrencen eller tvinge dem til at sænke priserne. De har investeret millioner af dollars i at påvirke beslutningstagere, og de har tætte forbindelser til politikere, der har været med til at beskytte deres markedsdominans. Samtidig så har Justitsministeriet og Kongressen i flere omgange undersøgt virksomheden for konkurrenceforvridende praksis, hvor de bruger deres størrelse til at presse konkurrenter ud af markedet. Ja, for mig så er United Healths historie sådan et skoleeksempel på, hvordan virksomheder kan lukrere på offentlig støtte som et springbræt til privat profit og monopoldannelse. Så, altså historisk, så er der nok at ryste på hovedet over i forhold til, hvordan United Health bliver en kæmpe monopolgigant. Og det her, det er bare interessant, synes jeg, fordi det også peger på noget, som er en af mine egne store kæpheste. Det her med at lade ting være op til det frie marked, og så kommer der bare sådan en... Og så kommer der bare sådan nogle magiske frie markedskræfter og sørger for den mest omkostningseffektive, bedste og billigste løsning. Sådan hænger det bare ikke nødvendigvis sammen i praksis. Selvom der altid står en fra Liberal Alliance og råber, at vi bare skal privatisere alting, så bliver det meget bedre. For surprise, det her det har ikke været sådan en særlig spidse for det amerikanske sundhedssystem. På nogen som helst måde faktisk. Det viser sig, at på en liste over de dyreste sundhedssystemer i verden, målt i procent af BNP og i udgifter per indbygger, så rangerer USA ring-a-ding-ding som nummer 1. Det er det dyreste system i hele verden. Mellem 17-18% af BNP bruger de på sundhedsudgifter alene. Det er markant højere end andre industrialiserede lande, hvor sundhedsudgifter typisk ligger mellem 8-12% af BNP. Altså for sammenligningens skyld, USA 17-18% af BNP, Tyskland omkring 12% af BNP, Frankrig omkring 11% af BNP, Danmark omkring 10% af BNP, Storbritannien omkring 10% af BNP, du forstår hvad jeg mener. Men så er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der betaler. Altså sparer staten penge på, at folk selv betaler deres sundhedsudgifter? Og det er et godt spørgsmål, du, skarpsindigt. For sundhedsudgifter i USA finansieres jo selvfølgelig gennem en blanding af private og offentlige midler. De offentlige midler udgør ca. 50% af udgifterne. Det er blandt andet Medicare, som er forsikringer for personer over 65 og nogle yngre personer med handicap. Medicaid, som er for lavindkomstgrupper, finansieret af både nationale og delstatslige midler. Veteran Affairs, som er sundhedsydelser til tidligere militærpersoner, og så offentlige ansatte, fordi mange statslige og nationale arbejdsgivere betaler sundhedsudgifter for deres ansatte. De private udgifter udgør altså også ca. 50%, og det er blandt andet de her arbejdsgiverbaserede forsikringer. De fleste amerikanere får sundhedsforsikring gennem deres job, hvor arbejdsgiveren betaler en del af præmien. Så er der de individuelle forsikringer, og det er dem, der ikke får forsikringer gennem deres job eller regeringen. De må så købe en privat forsikring selv. Og så er der også en ret stor del, som bare er egenbetaling. Altså out of pocket, hvis der sker der noget, og du ikke er forsikret, så betaler patienter ofte store beløb til deres behandling. Det kan både være gennem sådan nogle co-pays, hvor deres forsikring betaler noget, og de selv skal betale noget andet, eller rene situationer, hvor de bare ikke er dækket, og derfor må betale for deres behandling selv. Og hvorfor er det amerikanske sundhedssystem så egentlig så dyrt, når det er privatiseret og optimeret af markedskræfterne og konkurrence og all that jazz? Og det er selvfølgelig et komplekst spørgsmål. Der er en blanding af grunden til, at USA bruger langt flere penge på sundhed end andre lande. For det første så er deres sundhedssystem ekstremt komplekst med en urskov af forsikringsselskaber, hver med deres egne regler og betalingssystemer. Det giver enorme administrative omkostninger, som faktisk udgør mellem 25-30% af alle sundhedsudgifter i USA. I de fleste lande med offentligt finansierede sundhedssystemer, så er det under 10%, der går til administrative omkostninger. Og så er medicin markant dyrere i USA, fordi regeringen ikke forhandler priser på nationalt niveau, som f.eks. i Danmark, Tyskland og Canada. For eksempel så kan man tage en insulinpind, der koster mellem 20-30 dollars i Europa, den kan koste over 300 dollars i USA. Det samme gælder for hospitalsbehandlinger, som tager langt højere priser for stort set alle behandlinger. For eksempel kan en blindtarmsoperation koste mere end 30.000 dollars i USA, mens den koster mindre end 5.000 dollars i de fleste europæiske lande. Selvfølgelig også alt sammen, fordi hospitaler, lægeklinikker, forsikringsselskaber og alle andre led af sundhedssektoren drives for profit. Og selvom USA har et privat domineret system, så bruger regeringen stadig flere penge per indbygger på sundhed end de fleste andre lande. De offentlige sundhedsudgifter per indbygger i USA er mellem 5.000 og 6.000 dollars. De offentlige sundhedsudgifter per indbygger i Danmark er omkring 4.500 dollars. De offentlige sundhedsudgifter per indbygger i Storbritannien er omkring 4.000 dollars. Det betyder, at selv hvis USA helt afskaffede privat sundhedsforsikring, så bruger det offentlige stadig flere penge per indbygger på sundhed end de fleste europæiske velfærdsstater. Forskellen er selvfølgelig, at i Europa der dækker de offentlige midler næsten hele befolkningen, mens USA's system stadig efterlader millioner af mennesker uden nogen form for dækning. Men. Måske er systemet bare bedre, meget bedre end alle andre steder, nu hvor det er så dyrt. Men altså, nej. USA rangerer nummer 42 i verden på life expectancy. 42. Det kan altså indikere, at de ikke har et system, der er kvalitativt bedre end andre systemer. Ingen universel dækning, ikke bedre sundhedsresultater. Anyway, hvor kom vi fra? United Health. Vi springer lidt i tid her. For alt det her, det er old news, kan man sige. Det er ikke hemmeligt, og det er ikke nyt. Det er 40-50 år gammel historie om et sundhedssystem og en vanvittig udvikling. Så hvordan ender det i et mord på åben gade i New York i 2024? Og det er jeg glad for, at du spørger om. For et af kerneelementerne er noget, som United Health udvikler. Ny teknologi. AI-baseret. Big surprise. Det, de udvikler, er sådan et AI-baseret vurderingssystem. Altså et system, der bruger AI og algoritmer til at automatisere vurderingen af forsikringskrav fra kunderne. På papiret så skal det fremskynde sagsbehandlingen og reducere omkostningerne. Fedt nok. Systemet bliver implementeret med løfter om, at godkendelsesprocessen bliver mere effektiv, hurtigere og at alle får en bedre service. I praksis så har det den effekt, at antallet af afviste krav, det man kalder selskabets denial rate, stiger markant. Det stiger helt vildt faktisk. Fordobler. Og i forvejen så ligger United Health højere end nærmest alle andre forsikringsselskaber. Efter den her implementering, woof. Tidligere bliver forsikringskrav gennemgået manuelt af sagsbehandlere og læger ansat af forsikringsselskabet. Med det her nye system, så vurderes ansøgninger i stedet af en algoritme, som hurtigt kan godkende eller afvise krav baseret på mønstre i store mængder af data. Systemet trækker både på historiske patientdata og statistiske modeller for at forudsige, om en behandling eller en procedure sandsynligvis er medicinsk nødvendig ud fra United Healths interne kriterier. Men algoritmen den er ikke transparent, og ret hurtigt opstår der altså mistanker om, at den er designet til systematisk at afvise flere krav, hvilket jo klart mindsker United Healths udbetalinger, og ja, big surprise, øger deres profit. Og altså ikke mindst på grund af afvisningsraten. Før systemet bliver implementeret, så ligger afvisningsraten på omkring 10-12% i 2022. Altså 10-12% af forsikringskrav bliver afvist. I 2022, efter AI-systemet for alvor bliver rullet ud i organisationen, så er afvisningsraten steget til 22%. Altså omkring en fordobling. Det er svimlende. Udover at United Health sparer penge på deres ansatte her, fordi en del af arbejdet, som tidligere bliver udført af mennesker, nu bliver udført af AI, så sparer de altså også penge på udbetalinger. Så det er jo skide godt for United Health. For patienterne, not so much. Deny. Når patienterne får afvist et krav, så har de selvfølgelig mulighed for at anke beslutningen. Men det er en lang og kompleks proces. Svær at komme igennem med. Du kender det sikkert, hvis du selv prøver at ringe til et stort firma for at få fat i noget kundeservice. Ingen nævnt, ingen glemt. Man kan godt føle sig lidt fanget i sådan en kafkask proces, hvor man ikke kan komme igennem til et menneske, hvor intet sker, hvor der ikke er nogen tydelig vej igennem systemet. Undersøgelser af det her viser, at i klagesager, der vinder kun omkring 2% af patienterne deres tvist mod forsikringsselskabet. Det efterlader selvfølgelig 98% af dem, der klager, uden den behandling, de troede deres forsikring dækkede. Efter virkelig lange og virkelig opslidende sagsforløb. Delay. Det store problem, det helt store problem her, er selvfølgelig, at AI-vurderingssystemer ikke fungerer som sådan et neutralt vurderingsværktøj. Det spytter de vurderinger ud, som det er trænet til. Og hvis det er trænet til at afvise behandlinger for at spare penge, ja, så er det også det, der bliver resultatet. Når en patient får afvist et forsikringskrav, så har de altså mulighed for at klage over beslutningen. Men i praksis gør United Health det svært, dyrt og tidskrævende at gå igennem en klageproces. Og selv efter de er gået igennem, så er det altså kun omkring 2%, der får ændret afgørelsen. Hvis man som patient har et helt overmenneskeligt overskud og er meget sikker på sit krav, så kan man altså efter afvist klage gå rettens vej. Hvis en sag når domstolene, så har United Health ressourcerne til at trække sager i langdrag og bruge erfarne advokater mod patienter, der i langt de fleste tilfælde ikke har råd til den samme juridiske bistand. Selv hvis patienterne vinder en retssag, så har United Health stadig muligheden for at forhale sagen ved at forsinke udbetalinger, kræve mere dokumentation, køre ankesager. De har ressourcerne til at køre de her sager ud i yderste potens. De ved, at de fleste patienter ikke har hverken tid, ressourcer eller juridisk ekspertise til at tage den slags kamp. Som regel er de jo også syge samtidig. Det er trods alt sundhedsforsikringssager det her. Defend. Og så er vi altså tilbage på gaden i New York, og en CEO, der bliver skudt ved højlys dag. Med kugler med teksten, delay, deny, depose. Da den formodede gerningsmand til det her, ham med hættetrøjen og pistolen på det grynede overvågningsbillede fra introen, Luigi Mangione, bliver anholdt, efter han bliver genkendt på en McDonald's af alle steder, så har han, hvad man nærmest kan kalde en vadsæk med beviser på sig. Han har sin pistol, sin lyddæmper, en notesbog med to-dos og noter brugt i planlægningen, et manifest af en slags. Eller, det bliver kaldt et manifest mange steder i medierne, men altså, det blegner lidt i sammenligning med andre kendte manifester. Det er bare nødt til at sige. Jeg har set det beskrevet som alt muligt. Manifest, the rantings of a madman. Det synes jeg ikke helt, det er. Det er 262 ord langt, så jeg har faktisk taget det med i sin fulde længde her. Det er lækket flere steder online. Det var ikke svært at støve op, selvom jeg ikke har set det på nogle af de store medieplatforme. To the feds, I'll keep this short, because I do respect what you do for our country. To save you a lengthy investigation, I state plainly that I wasn't working with anyone. This was fairly trivial. Some elementary social engineering, basic CAD, and a lot of patience. The spiral notebook, if present, has some straggling notes and to-dos that illuminate the gist of it. My tech is pretty locked down because I work in engineering, so probably not much info there. I do apologize for any strife of traumas, but it had to be done. Frankly, these parasites simply had it coming. A reminder. The US has the number one most expensive healthcare system in the world. Yet we rank roughly 42 in life expectancy. United is the largest company in the US by market cap, behind only Apple, Google and Walmart. It has grown and grown, but as our life expectancy? No, the reality is, these companies have simply gotten too powerful, and they continue to abuse our country for immense profit because the American public has allowed them to get away with it. Obviously, the problem is more complex, but I do not have space and frankly, I do not pretend to be the most qualified person to lay out the full argument. But many have illuminated the corruption and greed decades ago and the problems simply remain. It is not an issue of awareness at this point, but clearly power games are at play. Evidently, I'm the first to face it with such brutal honesty. Anyway, det viser sig, at Luigi Mangione, han er sådan en eller anden form for IT-ingeniør. Data engineer, tror jeg, de kalder ham, fra et Ivy League universitet. Og han har studeret det her AI-baserede vurderingssystem ret ekstensivt. Og det er det blandt andet, som han har dokumenteret i den her notesbog, som han også bliver fundet med. En af de ting, han finder i sin undersøgelse, det er, at ikke bare er systemet ligesom bygget eller designet på en måde, at det med det samme, de implementerer det, så stiger afvisningsraten helt vildt på deres sager. Det har vi været inde på, fra 10-12% til 22% på få år. Det er også bygget til, at det kan identificere, hvilke potentielle afvisninger der er, hvor der er mindst sandsynlighed for, at dem, der bliver afvist, kommer til at klage over afgørelsen. Altså hvor det er mindst sandsynligt, at folk kommer til at forsøge at omstøde det, de er blevet fortalt. Så det er altså et system, der ikke bare kan identificere afvisningssager, men også afvisningssager, hvor den person, der modtager sin afvisning, ikke har ressourcerne, eller hvad ved jeg, til at klage over det. Og hvad så, tænker du måske? Sådan et AI-system. Er det godt for økonomien i sådan en biks som United Healthcare? Kan det ses på bundlinjen mund? Nu hvor det ikke sådan umiddelbart har prangende gode effekter for kunderne. Hvad så med ledelsen og aktionærerne? Og bingo, der rammer du altså virkelig hovedet på sømmet. Du må være en frygtelig fascinerende kernelytter. Du er vant til det her. Du mistænker, at det her katten ligger begravet. For implementeringen af United Healths AI-baserede system har selvfølgelig en markant positiv effekt på deres overskud. Fordi det har reduceret selskabets udgifter til sagsbehandling, samtidig med at det har reduceret deres udbetalinger til både patienter og hospitaler. Når flere forsikringskrav bliver afvist, betyder det, at United Health beholder en større andel af de præmier, som kunderne betaler. Og det er godt for business. Faktisk så sparer det United Health for milliarder af dollars. Milliarder. United Health har rapporteret en stærkt stigende indtjening i de seneste år. I 2022 har de en indtægt på mere end 324 milliarder dollars. Det stiger i 2023 til over 360 milliarder dollars. En vækst, som blandt andet tilskrives den mere effektive omkostningskontrol gennem teknologi. Det er bare en pæn måde at sige på, at vores AI-robot er skidegod til at tjene penge. Og det er også bare super for aktiekurserne det her. Investorer reagerer altid positivt på lavere udbetalinger og højere profitmarginer. Det styrker aktiekurserne og dermed virksomhedens markedsværdi. Det går også skidegodt i ledelsen. Man kan få en rigtig dejlig god løn for at være administrerende direktør, når business boomer. Brian Thompson, som så altså er død nu, havde en årsløn på omkring 10,2 millioner dollars, før han blev skudt. Og Richard T. Burke, ham der fik ideen om opkøb og konsolidering af de her HMO'er i 70'erne, han ejer stadig en rigtig fin aktieandel i United Health. Man estimerer, at han er god for omkring 995 millioner dollars. 740 af dem er alene i form af United Health-aktier. Måske begynder det at give mening det her. Altså hvordan vi kan stå med et mord på åben gade i New York. En nedskydning, der er planlagt og udført i hvad der virkelig ligner koldt blod. Og så et internet, der koger over i sympatitilkendegivelser. Ikke for offret, men for gerningsmanden. For da Luigi Mangione bliver pågrebet, så stikker det helt af på nettet. Og jeg mener stikker af. Der opstår sådan en viral kampagne med hashtagget FreeLuigi, hvor folk lægger videoer op, hvor de giver ham et alibi, kan man sige. Videoer, hvor de siger, at han umuligt kan være gerningsmanden, for han var gæst ved deres poolparty i Arizona den dag. Eller han kan umuligt være gerningsmanden, fordi han var ude at ride ponyer sammen med mig i Appalachia. Med photoshoppede billeder. Me and my friend Luigi at my parents' house early in the morning on December 4th, 2024. Den slags. Jeg har aldrig set noget lignende. Samtidig med en for mig lidt enøjet pressedækning. Der er for mange store mediers vedkommende helt undlader at dykke ned i de her motiver, som ikke vil bringe manifestet, som ikke dækker den her sympatikampagne. Og ikke fordi man behøver at være enig med den. Men hvis du spørger mig, så skylder man som medie at være nysgerrig på den. Hvorfor pokker har folk så meget sympati med det her? Hvad er det, der ligger bag? Men det er selvfølgelig bare min mening. Og det er virkelig omfattende, det her. Det vælter ind med et stjernet anmeldelse af den McDonald's, hvor Luigi bliver anholdt. Folk går græssat med Burger King reklame memes. At Burger King, we don't snitch. Grab a Whopper, make the switch, cause over here we don't snitch. Den ironiske humor, den der følelse af, ja, righteous anger, det er bare den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Omfanget af det her, det er alt sammen enormt bemærkelsesværdigt, hvis du spørger mig. Og det er selvfølgelig ømtåligt. Fordi det er så nyt, og fordi der er et menneske, der er blevet slået ihjel. Så jeg ved godt, jeg skal træde varsomt. Og jeg kunne nok godt træde endnu mere varsomt, end jeg gør. Jeg tror bare, at det, jeg prøver at sige her, det er, at hvis jeg var direktør for et firma, hvor det her er forretningsmodellen, så undrer det mig bare, at de ikke regner med, at det her er en risiko. Hvis det der, det var mit job, at maksimere profit ved at nægte dækning til folk, der har betalt til min forsikring i årevis, så de lider, så de går fra hus og hjem, så de dør uden at modtage behandling, så tror jeg faktisk, jeg vil antage, at der findes folk derude, der vil slå mig ihjel for det. Gud, der jøsses, folk bliver slået ihjel for mindre hver dag. Men selvfølgelig må man ikke slå nogen ihjel. Det synes jeg heller ikke. Det er godt, det ikke er mig, der skal være jury her, for der er jo et eller andet helt galt med mit moralske kompas. Men hvis man er god for mere end 900 millioner dollars, eller sidder med en årsløn på 10,2 millioner dollars, it takes a mountain of bodies just to climb that high, for at citere tidens mest edgy protestsanger. There's an office and a building and a person and a chair, and you paid for it all, though you may be unaware. You paid for the paper, you paid for the phone, you paid for everything they need to deny it what you're owed. There ain't no you in United Health, there ain't no me in the company, there ain't no us in the private trust. There's hardly humans in humanity. Now the procedure that you're needing ain't the cost-effective route, and only 2% of people end up winning a dispute. So if you get sick, pray to God for health, 'cause your doctor's gotta pray to United Health. Way back in 77, Mr. Richard T. Burke started buying HMOs, putting federal grants to work, made 50 billion buckaroos. Last year, the Warren Buffett of health, the Jeff Bezos of fear. Now CEOs come and go, and one just went. The ingredients you got, bake the cake you get. But if you get sick, cross your fingers for luck, 'cause old Richard T. Burke ain't giving a fuck. Commoditized health, monopolized fraud. Here's the doctors we own and the research we bought. They own the pharmacies and a lot of the meds. They should start buying graves to sell us when we're all dead. There ain't no you in United Health, there ain't no me in the company, there ain't no us in the private trust. There's hardly humans in humanity. There's hardly humans in humanity. Det var afsnit 94 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. Musikken er lavet af Jesse Wells. Han er så fucking rock'n'roll. Ind på Spotify og find ham. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra podcasten The Late Deny The Post, som Johnny Lama har lavet, genstart afsnittet Mordet på Manhattan, Economic Times, Ken Kippelsteins podcast, Wikipedia, BBC, The Guardian, DR, TV2, New York Times og sikkert alle mulige, som jeg har glemt.